პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით, ეთერშია კონტაქტი. გადაცემა ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია გაუძღვებით. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს 20 მაისია, 4 შაბათი.
ახალი კორონავირუსის პანდემიის მსოფლიოს დღის წესრიგი შეიცვალა, ამათ შორის მედიისაც. ჩვენი გადაცემის ფორმატიც შესაბამისად შეიცვალა. ჩვენ ვრჩებით სტუდიაში, სტუმრებს კი ჯერჯერობით კვლავ დისტანციურად ვრთავთ პირდაპირ ეთერში.
ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას დავაანონსებთ, გაგაცნობთ ბოლო ინფორმაციას საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების თაობაზე. COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა ბოლო 24 საათში 11-ით გაიზარდა და 713 გახდა. ამის შესახებ მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებ-გვერდზე StopGZA ინფორმაცია გამოქვეყნებული. გამოჯამთელებულთა რაოდენობა კი 19-ით გაიზარდა და 465 15 გახდა. კარანტინის რეჟიმში 3519 ადამიანია, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 351 პირი იმყოფება. საქართველოში კორონავირუსით 12 ადამიანი გარდაიცვალა, უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე.
მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 5 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 325,000. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიები საქართველოს საკოორდინაციო საბჭოს მითითებით და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატთან კოორდინაციით განაგრძობენ დადგენილი კრიტერიუმებით საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით 2020 წლის 20 მაისის მონაცემებით საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა ადგილზე დახმარება აღმოუჩინეს 20,947 მოქალაქეს, ხოლო სამშობლოში მთავრობის ხელშეწყობით საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაგეგმილი რეისების სახმელეთო და საზღვაო გზებით ორგანიზებულად დაბრუნდა 12,192 მოქალაქე.
და აქვე გეტყვით, რომ საკოორდინაციო საბჭოს მიერ განსაზღვრული მორიგი ავიარეისი შესრულდება 22 მაის რომიდან, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ახლა კი რა შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას.
დღეს კონტაქტში სოფლის მეურნეობის განვითარების ანტიკრიზისულ გეგმაზე და აჭარის რეგიონში ფერმერების მხარდაჭერაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან შექმნილი ეკონომიკის ექსპერტთა საბჭოს წევრი მამუკა თურმანიძე, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში კი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის დირექტორს გოჩა ბერიძე შეხვდებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც დავაანონსეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ჩვენი სტუმარი იქნება მამუკა თურმანიძე და ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობის განვითარების ანტიკრიზისულ გეგმაზე. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ანტიკრიზისული გეგმა ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე სოფლის მეურნეობის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილი არ არის. იგი საგანგებოდ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე შეიქმნა და მისი მიზანია ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობით დასაქმებულ ადამიანებს გამოუცხადოს მხარდაჭერა. ანტიკრიზისული გეგმა პირდაპირი და სექტორული დახმარებების სხვადასხვა კომპონენტს აერთიანებს. თუ როგორია ანტიკრიზისული გეგმა, რა მოლოდინები უნდა არსებობდეს მასთან მიმართებაში და რამდენად ეფექტურად იმუშავებს იგი, ამის შესახებ მოსაზრებებს ჩვენი სტუმრისგან აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან შექმნილი ეკონომიკის ექსპერტთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრისგან მამუკა თურმანიძისგან მოვისმენთ. ის ახლა პირდაპირ ეთერშია. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. საკმაოდ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ და საკმაოდ დიდი მოლოდინი ჰქონდათ ფერმერებს, რომ რაღაც მხარდაჭერა, მხარდაჭერის მოლოდინი ჰქონდათ და გვაინტერესებს რამდენად გამართლდება მათი მოლოდინი. როგორია თქვენი შეფასებები?
მოგესალმებით, მინდა მივესალმო ჩვენს რადიო მსმენელებს და ამასთანავე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისათვის. შესაძლებელია ითქვას, რომ ანტიკრიზისული გეგმა მიმდინარე ეტაპზე რაც არის შემუშავებული, პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც პირველი რიგის მიხედვით არის გადასაწყვეტი, და შეიძლება ითქვას, რომ იქ კარგად არის წარმოდგენილი ფერმერული მეურნეობებისათვის ისეთი სახის ხელშეწყობა, როგორიც არის დაუშვათ სამუშაო გამწევძალაზე დიზელის საწვავის დახმარება, ასევე ცალკეული სხვადასხვა წარმოების საშუალებებზე, ეს იქნება პესტიციდების თუ აგროქიმიკატების მიმართულებით, აგრობარათების მიხედვით დაფინანსება, ასევე მერძევეობის სექტორის დაფინანსება. ეს არის საკმაოდ კარგი მიმართულებები. ფიქრობთ, რომ ამ თვალსაზრისით მოკლევადიან პერიოდში შესაძლებელი იქნება, რომ გაიზარდოს ქვეყნის მასშტაბით დამუშავებული მიწის ფართობები. თან აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მთავარი გარემოება და ფაქტორი, რომ კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე მოსახლეობას სხვანაირი ხედვა და მოტივაცია მიეცა სოფლის მეურნეობის დარგთან დაკავშირებით, და ესეც ერთ-ერთი შეიძლება პოზიტიური გარემო იყოს იმისა, რომ უფრო მეტი ჩვენი თანამოქალაქე და მიწის მესაკუთრე ადამიანი დაინტერესდა თავიანთი მიწების დამუშავებით და წარმოების განვითარებით იქა. მოკლევადიან პერსპექტივაში მე პირადად, როგორც სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტი, ველოდები იმას, რომ გაიზრდება ერთწლიანი კულტურების ნათესი ფართობები, და შესაბამისად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა გასულცლებთან შედარებით კონდეს იმის მოლოდინები, რომ ქვეყანაში არგიუზე წარმოებული იქნება უფრო მეტი დაუშვათ ერთწლიანი კულტურები, ეს იქნება ბოსნეული თუ მარცვლეული. ამასთანავე უნდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით საყურად საღებოა აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილება მიწის დამუშავების საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ის მიწის დახმის უფასო პროგრამა, რომელიც 2500 ჰექტარზეა გათვლილი. ეს არის საკმაოდ კარგი მოქნილი მექანიზმი, რომელიც ყველანაირი ბიუროკრატიის გარეშე ფერმერს აძლევს შესაძლებლობას, რომ მან ისარგებლოს ამ პროგრამით, და შესაბამისად ისეთი მნიშვნელოვანი აგროღონისძიება, რომელიც არის ძიმე შრომასთან, ძალიან ისეთ რთულ გეოგრაფიულ პირობებში მუშაობასთან დამოკიდებული, როგორც არის მიწის დამუშავება, ნედლის დამუშავება, მას შესაძლებელია მის საკარმი და უნაკვეთში განხორციელდეს უსასყიდლოდ. ეს არის ნამდვილად მოსაწონებელი და კარგი გადაწყვეტილება, მაგრამ ამასთანავე დავამატებდი, რომ ჩვენ ქონდა მოსახლეობასთან ინტენსიური კომუნიკაცია, და ამ კომუნიკაციის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ შედარებით ჩვენი მოსახლეობა იმყოფება ინფორმაციულ ვაკუუმში, და უშუალოდ პროგრამის განმახორციელებელმა ორგანიზაციებმა მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყონ, რომ განახორციელონ ფიქრობ საინფორმაციო კამპანია, რათა ეს პროგრამა ამ შემჭდროებულ დარჩენ აგროვადებში ბოლომდე იქნა სამოეთო.
ანუ თქვენიდან თქვათ, რომ მათ არიციან, რომ აქვთ უფასოდ ამ სერვისის მიღების შესაძლებლობა?
ეს არის ძალიან კარგი პროგრამა, უბრალოდ არის გარკვეული ლოჯისტიკური საკითხები, რომელიც ზემოდან ქვემოთ ინფორმაციის დინებას და ქვემოდან ზემოთ მოთხოვნის მიწოდებას იმ პროგრამის განმახორციელებელზე ცირედით აფერხებს. ეს არის უმნიშვნელო დეტალი, ამაზე ნუ ჩავიციკლებით, ასე რომ ვთქვათ, ეს არ არის განსაკუთრებული პრობლემა. მთავარია, რომ პროგრამა არის ძალიან კარგი, რომელიც ჩვენს რეალობაში ეფექტურად იმუშავებს, და ამასთანავე შესაძლებელია ითქვას, რომ როგორც ეროვნულ დონეზე, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ასევე მათ შორის ჩვენს რეგიონში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, გვაქვს მოლოდინები, რომ ეს დამუშავებული ფართობები უკვე შემდგომში ათვისებული იქნება ერთწლიანი ნათესარებით, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ რეგიონშიც, რეგიონალურ დონეზეც გაიზარდოს წარმოებული პროდუქცია.
როგორ ხორციელდება ეს პროცესი ბატონმა მკა მეორე ნაწილში, გადაცემის მეორე ნაწილში, ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქალაქო სერვის ცენტრის დირექტორი ისაუბრებს და გვეტყვის ალბათ ჩვენ აუცილებლად ვკითხავთ იმის თაობაზეც, რაც შეეხება ინფორმირებულობის საკითხს. ახლა არის ძალიან საინტერესოა ის, რომ ანტიკრიზისულ გეგმაში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ფერმერები, რომლებსაც საკუთრებაში აქვთ მიწა, უმთავრესად თუ არ ვწდები და თუ მეშლება შემისწორეთ, ისინი მიიღებენ იმ შეღავათებს, რაც არის ამ გეგმაში წარმოდგენილი. რაც შეეხება აჭარის მუნიციპალიტეტს, ხუთივე მუნიციპალიტეტს თუ იმ მუნიციპალიტეტებს, სადაც ეს მომსახურება სჭირდებათ ფერმერებს, აი ქარა აქვს მნიშვნელობა, ექნება ფერმერს მიწა საკუთრებაში რეგისტრირებული თუ არა. აი რა სახის თანხვედრებია ახლა იმ ანტიკრიზისულ გეგმაში, რომელიც საქართველოს მასშტაბით მცხოვრე ფერმერებს შეეხებათ და აი რეგიონში კიდევ რა პრიორიტეტით სარგებლობენ ფერმერები? აი ხომ არის არა რაღაც თანხვედრები და ვის შეუძლია აგრობარათით სარგებლობა? იმიტომ რომ თქვენ როცა ინფორმირებულობაზე საუბრობთ, ალბათ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია იქნება სასურველი, რომ მივაწოდოთ ფერმერებს, რომ იცოდნენ კიდევ გარდა იმის რასაც რეგიონის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სთავაზობს, რა დახმარება და მხარდაჭერა შეუძლიათ მიიღონ?
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ ამ მიმართულებითაც საინფორმაციო უზრუნველყოფა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოკლე პერიოდი გვაქვს დარჩენილი ჩვენ ამ ყველაფრის ათვისებისათვის. აქვე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი რეგიონის ფერმერები შედარებით მომგებიან მდგომარეობაში არიან სხვებთან შედარებით, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ როგორც ისარგებლონ ცენტრალური სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტებით და პროგრამებით ამ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში და ასევე შეუძლიათ ადგილზე ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აი იმ პროგრამებით, რომელიც ერთ-ერთი მათგანზეც გესაუბრეთ წეგან.
ერთმანეთს ხელს არ შეუშლის, ხომ? აი ამის რა შეიძლება გაიმიჯნოს?
არ იქნება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ფერმერი, რომელიც დაუშვათ ისარგებლებს, ვთქვათ, ადგილობრივი ავტონომიური რესპუბლიკის ფარგლებში ახმის პროგრამით, მას შეიძლება რომ აგრობარათი მიიღოს, თავარია რომ დოკუმენტები ქონდეს წესრიგში. აქ არის ერთი ნიუანსი, ჩვენ შეგვიძლია ანტიკრიზისული გეგმის გარდა ვისაუბროთ თუ რა უნდა გაკეთდეს შორეულ პერსპექტივაში, რათა ქვეყანა LCTP-ის პანდემიების დროს ან რაიმე გართულებების დროს იყოს მზად სოფლის მეურნეობის კუთხით. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიტუაციაა და ძალიან კარგია, რომ მათ შორის ანტიკრიზისულ გეგმაში წერია მიწების რეგისტრაციის ხელშეწყობის საკითხთან დაკავშირებით.
გამარტივებულ მეთოდზეა, გამარტივებულ მეთოდებზე აქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, ხომ ბატონო მამუკა?
დიახ. ნამდვილად აქ არის გამარტივებულ მეთოდებზე საუბარი. ჩვენ ამ თვალსაზრისითაც ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად საჭიროა ფერმერების ინფორმირება, რათა მოხდეს აი ამ მიმართულებით მაქსიმალური ჩართულობა ფერმერების, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ ვაწყდებით ასეთ პრობლემას, როდესაც ფერმერი მამაპაპისეული მოტივით, რომ ის არის მემკვიდრეობით მისი სარგებელი მიწა, საკუთრება სარგებლობაში აქვს, არ ცდილობს რომ მოიყვანოს სამართლებრივ თვალსაზრისით წესრიგში, ანუ გაიფორმოს, დაირეგისტრიროს და ასე შემდგომ. ამიტომ ამ კუთხით სამუშაო იქნება საკმაოდ ბევრი, მაგრამ მე მინდა თქვენი ყურადღება განსაკუთრებით შევაჩერო იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ გვაქვს გარდა ამისა სამუშაო სხვა მიმართულებითაც. დღეს სამუშაოა იმ მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მიწების აღწერა, რისი რესურსი აქვს იგივე ჩვენს რეგიონს, მთლიანად ქვეყანას. ამის შემდგომ უკვე აუცილებელია, რომ განისაზღვროს კონკრეტული მიმართულებები მუნიციპალიტეტების მიხედვით, იმიტომ რომ ქვეყანაში 2003 წლის შემდგომ არ გაკეთებულა მიწის ბალანსი და შესაბამისად უნდა მოხდეს მაქსიმალური აღწერა და დაიდოს უნდა ის დოკუმენტი მიწის ბალანსის სახით, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს თავიდან ბოლომდე შევაფასოთ თუ რისი რესურსი აქვს როგორც რეგიონს, ასევე ქვეყანას და შესაბამისად ეს არის პირველი საწყის ეტაპზე მიწების რეგისტრაციის მიმართულების რომ მივიდეთ, ეგ არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მთავრობის მხრიდან და ჩვენ გვეიმედება რომ სამომავლოდ უკვე ამ მასშტაბშიც გადავალთ და ზუსტად გვეცოდინება უკვე რამდენი გვაქვს სასოფლო-სამეურნეო სავარგული და რამდენია უკვე არასასოფლო-სამეურნეოში გადასული, მათ შორის იმ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულში, თუნდაც ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით რო ავიღოთ, სად არის შესაძლებელი რომ განვავითაროთ ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურები, როგორია, როგორი ფორმა, რა მდგომარეობაშია, ასევე სად შეიძლება იყოს მეცხოველეობის დარგის პრიორიტეტი. ეს საკითხები, როდესაც კომპლექსურად მოგვარდება და უკვე ჩვენ გვექნება საერთო სურათი უკვე შემდგომ ხელისუფლების მხრიდან გადაწყვეტილების მიღებაც და ცალკეული დარგების წახალისება, მისი სტიმულირება და შემდგომ განვითარებაზე სტრატეგიული ზრუნვა იქნება ბევრად ადვილი და ვფიქრობთ, რომ ეს გამოძახილი, რაც ახლა კორონავირუსის პანდემიას ჰქონდა, შეიძლება ითქვას, რომ ზოგი ჭირი მარგებელიაო, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაზე გაიზარდა დათვირთვა და ეს გვაფიქრებინებს იმას, რომ ეხლა უნდა მაქსიმალურად ვისარგებლოთ ამ საერთო დიდი ყურადღებით სოფლის მეურნეობის მხრიდან. ეს იქნება სპეციალისტები, ხელისუფლება თუ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ვინც ამ მხრივ მუშაობენ და ერთობლივი მუშაობის საფუძველზე შევძლოთ ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი სოფლის მეურნეობის სექტორი გავიყვანოთ იმ რელსებზე, რომელიც მოგვიტანს კარგ შედეგებს.
თქვენ სპეციალისტები, მიწის რეგისტრაციაზე საუბარი დღეს არ დაწყებულა. საკმაოდ გაიწელა დროში, ძალიან იყო საკმაოდ შეთავაზება ერთგვარი შეღავათებისაც. ახლა ფერმერებს მოსახლეობა შეუძლია და რეგისტრაცია უფასოდ გაიაროს და ამაში მიიღოს კონსულტაციებიც, მხარდაჭერაც. როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება იმ კომპლექსური მიდგომით ეს მიღწეული? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, არ არის ეს მარტივი პროცესი, ვინაიდან იყო საუბარი იმაზეც, რომ ძალიან ხშირად ხდება მიწა სადავოს საკითხად ქცეულა არაერთხელ და ეს ვერ დარეგულირებს რაღაც სიტუაციაში, აიმ რეალურ სურათს ვერ მოგვცემს, იმიტომ რომ არის რაღაც პრობლემები გარკვეულწილად. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მიღწევადია აი ამ პროცესის სისრულეში მოყვანა?
მადლობა შეკითხვისათვის. ეს არის საკმაოდ ისეთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არ არის თუნდაც რამოდენიმე თვეში მოსაგვარებელი საკითხი, იმიტომ რომ საჭიროებს დელვადიან მუშაობას. შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ ჩვენ თუ დაუშვათ დავითხებთ ამ მიმართულებით ფუნდამენტალურ მუშაობას და ჩამოვაყალიბებთ გარკვეულ ხედვას, შესაძლებელია ვიფიქროთ ასე. ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც არის პრობლემატური, თუნდაც თქვენ როგორც თქვით, არის სადაო, შესაძლებელია განვიხილოთ ცალკე. ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც არის თქვა სახელმწიფოს ან ავტონომიური რესპუბლიკის ან თვითმმართველობის საკუთრებაში, შესაძლებელია განვიხილოთ ცალკე. ასევე ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც არანაირ პრობლემის ქვეშ არ დგას, უბრალოდ არ არის რეგისტრირებული და ფერმერი არ რეგისტრირებს, არ ირეგისტრირებს, განვიხილოთ ცალკე. მოკლედ ეს თემა მთლიანობაში კომპლექსურად რო ავიღოთ, ჩაშლილია ცალკეულ მიმართულებებად და პრობლემებად, რომელიც ჩვენ ცალ-ცალკე უნდა დავახარისხოთ, რომელიც რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება საერთო მიწის ფონდის აღწერის შემდგომ და უკვე ინდივიდუალურად უნდა მიუდგეთ, თუ როგორ მოხდება დაუშვათ სადაო საკითხების გადაწყვეტა, სახელმწიფო მიწების განკარგვა, როგორ საინვესტიციო წინადადებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება თუნდაც და ასე შემდგომ და ამასთანავე იმ ადამიანების მიმართულებით რა ღონისძიებები და რა მხარდამჭერი ღონისძიებები შეიძლება განვახორციელოთ, რომლებსაც უბრალოდ აქვს მიწა და არ ირეგისტრირებს.
და ეს არის აუცილებელი სხვადასხვა პროექტში, კონკურსში მონაწილეობის დროს, ამა თუ იმ მხარდაჭერის მიღების დროს. აი თუნდაც ამ შემთხვევაში ანტიკრიზისულ გეგმაში არის ხაზგასმით აღნიშნული, რომ დახმარებას მიიღებენ ფერმერები, რომლებსაც მიწა აქვთ დარეგისტრირებული და არიან მესაკუთრეები. ხომ ასეა? აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრ სიკეთეს შეიძლება აცდნენ ფერმერები, თუ არ ექნებათ ეს საკითხი მოგვარებული.
აბსოლუტურად მართალია, აუცილებელია, რომ ნებისმიერი სახის პროგრამაში ეს იქნება სახელმწიფო პროგრამები თუ დონორი ორგანიზაციების თუ არასამთავრობო სექტორების მიერ მოპოვებული პროგრამები, რომ მიიღოს ფერმერმა მონაწილეობა, აუცილებელია მას ჰქონდეს საკუთრების დოკუმენტები გამართულ მდგომარეობაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით მოთხოვნა, რომ მიწის ნაკვეთი იყოს რეგისტრირებული, არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ფერმერი უნდა ჩვენ მივიყვანოთ იმ მოსაზრებამდე, რომ მან აუცილებლად დაარეგისტრიროს ისეთი მიწის ნაკვეთი, რომელსაც არ აქვს ეს პრობლემა, არ არის სადაო, არ არის ხელისშემშლელი ფაქტორები. აი, რაც შეეხება ისეთ მიწებს, რომლებიც არის თუნდაც სადაო და არის სხვადასხვა ხელისშემშლელი ფაქტორები, იქ უკვე სახელმწიფომ ინდივიდუალურად უნდა მიუძღეს და შესაბამისად სისტემურად იმუშაოს, თუ როგორ გადაწყდეს იქ პრობლემა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ რეგისტრაციის საკითხებით დასრულება საშუალებას მოგცემს, დავინახოთ სურათი, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს და რისი რესურსები გვაქვს. თუნდაც რეგიონალურ თუ ეროვნულ დონეზე რომ დავთვალოთ, რა რისი და რამდენი წარმოება შეგვიძლია, რამდენი შესაძლებელია ადგილზე ვაწარმოოთ და რამდენი შეიძლება შევავსოთ იმპორტით. ეს არის განსაკუთრებული საკითხი და მე შემიძლია რომ ფერმერებს მოუწოდო და ვთქვა, ჩვენ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში, როდესაც გვაქვს შეხვედრები მოსახლეობასთან, ვეუბნებით მათ, რომ აუცილებელია მიწის რეგისტრაციის საკითხებზე მათ გაამართლონ ყურადღება. ის რომ ის არის მისი მამაპაპისეული საკუთრება და მას ვერავინ ვერ წარმოქმნის, ეს არ არის გამამართლებელი სიტუაცია, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, როდესაც საუბარია სახელმწიფო პროგრამებზე, დონორი ორგანიზაციების პროგრამებზე და სხვადასხვა მიმართულებებზე, აი ამ სიკეთეებით შემდგომ უკვე სარგებლობა უჭირს.
ჩვენ ამ თემას ბატონო მამუკა კლავ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ამოუწურავი თემაა, რეგისტრაცია კლავ გრძელდება, ფერმერებს აქვთ შესაძლებლობა ამ სიტუაციის უფრო მეტად გათავისების და უფრო მეტად გაანალიზების და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ალბათ მეტი ინფორმირებულობაც არის მათი საჭირო და ამ საკითხის კომპლექსურად მოგვარება. და ცხადია, აი მოკლე დროში კლიანად ვერ შევეხებით იმ პრობლემებს, რაც ამასთან დაკავშირებით არსებობს. ალბათ შეიძლება რომ არაერთ გადაცემაში დაუთმოთ მას ადგილი ამ თემას. ახლა რაც შეეხება კვლავ დაუბრუნდეთ ანტიკრიზისულ გეგმას, დღეიდან დაიწყო რა აგრობარათების მიღების შესაძლებლობა მიეცათ არა ფერმერებს. რა სითვალისწინებს ეს პროცესი?
ეს არის მარტივი პროცესი, შესაბამისი სახელისუფლებო ორგანოებს უნდა მიმართოს ფერმერმა, ამასთანავე აგრობარათები უნდა მოიკითხოს აუცილებლად ლიბერტი ბანკში, ლიბერტი ბანკის შესაბამის ფილიალებში. მსგავსი ტიპის გამოცდილება მე მინდა აქვე ვთქვა, რომ აქვს ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ 2013 წლიდან რამოდენიმე წლის განმავლობაში მოიხსენებათ, ხნის ბარათებისა და აგრობარათების პროექტი ხორციელდებოდა, შესაბამისად თითქმის იდენტური საკითხებია ამ შემთხვევაშიც გასავლელი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითმმართველობამ, შესაბამისმა უწყებებმა და ყველა იმ დაწესებულებამ, ვისაც ეხება მსგავსი საკითხები, ერთმანეთთან კოორდინირებულად იმუშაონ და ამ მოკლევადიან პერიოდში მოხდეს მაქსიმალურად აი ამ ბარათებით ათვისება ფერმერებისათვის. აქვე მე დაუბრუნდები ერთ მნიშვნელოვან საკითხს და ვიტყვი, რომ ჩვენთვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია ის, რომ ჩვენი ქვეყანა, გარდა იმისა, რომ მიწის საკითხების რეგისტრაცია, მიწათსარგებლობის საკითხების მოწესრიგება საჭირო და ასე შემდგომ, ის რაც ჩვენ თქვით, რომ მიმდინარე ეტაპზე მოკლევადიან პერიოდში რა პროგრამებს განხორციელდება, არის მისასალმებელი და ველოდებით ნათესი ფართობების ზრდას და ასე შემდგომ, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყანამ თანმიმდევრულად უნდა გააგრძელოს მუშაობა უფრო მაღალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე, აგრარული განათლების დონის ამაღლებაზე.
სხვადასხვა ეს აუცილებელია ბატონო მამუკა, მაგრამ ამ ეტაპზე აი პანდემიის შემდგომი პერიოდი გვაქვს დასაძლებელი.
პანდემიის შემდგომ პერიოდზეა საუბარი ზუსტად. ჩვენ ეხლა გვაქვს ორი მიმართულება. როგორ გადავიტანთ პანდემიას ეხლა? აი ამ მოკლევადიანი პროგრამებით, რომელიც ანტიკრიზისის გეგმაში წერია და ამაზე ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენ გვაქვს მოლოდინები, გაიზრდება ნაცისფაქტობები, მოსავლიანობა და ასე შემდგომ და ფერმერთა სარგებელი, მაგრამ უკვე აუცილებლად საჭიროა პოსტპანდემიის შემდგომ უკვე როგორ განვაგრძობთ ჩვენ სისტემური ხასიათის მუშაობას.
და მას ჭირდება თანმიმდევრული მუშაობა და პროფესიონალების ჩართვა ალბათ ამ პროცესში.
ყველა მიმართულებით სოფლის მეურნეობის დარგის, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ რესურსი, ჩვენ არ გვაქვს უზარმაზარი ამოუწურავი რესურსები, ამიტომ რაც გვაქვს, მაქსიმალურად უნდა ავიღოთ ისეთი ქვეყნების მოდელი, როგორიცაა თქვა ჰოლანდია, ისრაელი, თურქეთი, რომლებიც დაახლოებით ჩვენი ტიპის არიან, ჩვენი მეურნეობები უფრო ფრაგმენტირებული და ცირია კიდევ, ამიტომ ჩვენთან, ჩვენ სოფლის მეურნეობაში მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დანერგვის გარეშე, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის გარეშე და აგრარული ცოდნის დონის ამაღლების გარეშე საკმაოდ გაჭირდება და ამ მიმართულებით უფრო მეტი იქნება საფიქრალი სამომავლო, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ფიქრობ, რომ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტუალური თემები დაგროვდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და აუცილებლად მეტ ინფორმაციას მივაწვდით ფერმერებს, რომ უფრო კომპლექსურად მიუდგნენ თავადაც იმ საკითხებს, რაც დღეს არის პირველ ეტაპზე გადასაჭრელი. წარმატებებს გისურვებთ ბატონო მამუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საჭერის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან შექმნილი ეკონომიკის ექსპერტთა საბჭოს წევრი მამუკა თურმანიძე მონაწილეობდა დღევანდელ გადაცემაში. ახლა კი, როგორც გადაცემის ანონსში გითხარით, ჩვენი სტუმარი იქნება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე. ჩვენ ვისაუბრებთ საგაზაფხულო სამუშაოებზე, როგორც ბატონმა მამუკამ აღნიშნა და ერთ-ერთ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ამ თემაზე. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერებს უფასოდ უმუშავებს მიწის ფართობებს. რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე, როგორ მიმდინარეობს საგაზაფხულო სამუშაოები, რამდენად ინფორმირებულები არიან ფერმერები, რომ თითოეულმა მათგანმა მიიღოს ეს შეთავაზება და ეს მხარდაჭერა? ამის შესახებ ბატონი გოჩა ისაუბრებს. ბატონ გოჩა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს. გეტყვით, რომ ეს პროგრამა დაიგეგმა სულ ახლა ანტიკრიზისული ბიუჯეტის ფარგლებში და დაიწყო უკვე და ახლა სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გათვალისწინებულია 2500 ჰექტარზე დახმის სამუშაოების ჩატარება. ეს არის სახნავ სათესი ფართობების დამუშავება ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შულუხოხევის და ხულოს ტერიტორიებზე, ამ თქვენ აჭარას მოიცავს.
და როგორ ხდება ამ სამუშაოების კოორდინაცია? იმიტომ რომ არ არის ალბათ ხომ მარტივი პროცესი, უნდა იყვნენ ფერმერები ინფორმირებულები. როგორ მიმდინარეობს ეს? ვინ უწევს ამ ყველაფერს კოორდინაციას?
პროცესს აგიხსნით, თუ როგორ ხდება? შექმნილი არის სპეციალური შტაბი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად. ყველა მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეები არიან შტაბის წევრები, მათ აქვთ კონკრეტული ინფორმაცია, რომელ დღეს რამდენი ტექნიკა მუშაობს ამა თუ იმ თემში. ასევე არიან ყველა თემის წმუნებული ჩართული მოსახლეობასთან ერთად და აწვდიან ინფორმაციას, თუ მათ თემში, მათ სოფელში როდის შედის ტექნიკა და როდესაც კი დაასრულებენ ასე ვთქვათ სამუშაოებს, შემდგომ ხდება ვთქვათ მომდევნო თემში გადასვლა. გრაფიკი არის გაკეთებული და ასე ვთქვათ ამ გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს დახმის სამუშაოები. ჯერჯერობით ფაქტიურად მაღამთია რეგიონში ხულოს, ქედის და შუახევის მუნიციპალიტეტებში სამუშაოების 95% უკვე შესრულებულია და დასრულების ფაზაში არის, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ შესაძლებელია რამოდენიმე ფერმერი თქვათ ცოტა გვიან დაბრუნდეს თქვათ ოჯახში, აღარ მოხდეს დროულად მისი ასე ვთქვათ დახვნა, რაღაც არისო თვითონ იქ ასე ვთქვათ არ იმყოფებოდა რამოდენიმე დღით, შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, სხვადასხვა ოჯახო პრობლემების გამო რამოდენიმე ტექნიკა მუნიციპალიტეტს დარჩება და ის ფართობები სადაც თუ არის თქვათ დაუხნელი, ყველა მიწის ნაკვეთი დაიხვნება და დამუშავდება.
ანუ პრობლემა არც ერთ ფერმერს არ შეექმნება.
არ შეექმნება არც ერთ პრობლემა, არის ხელი ხაზი, შეუძლია რომ დაგვიკავშირდნენ. გვითხრან და ამის რომ ხდება ეს კომუნიკაცია ყოველდღიურად, როდესაც სოფელში შედის ტექნიკა, წარმოვიდგინოთ ახლა ეს მარტივად, ყველას გვაქვს სოფელი და ვიცით როგორ ხდება, ყველა ხედავს რომ ეს ტექნიკა მუშაობს და იქ არის ძალიან სწრაფად ვრცელდება ინფორმაცია რომ თქვენ მათ გამოიყენონ. ამიტომ ამოდენიმე დღეს უხდებათ იმათ თითოეულ სოფელში გაჩერება, ერთი დღე, ორი დღე გააჩნია დაფართოვებით დასამუშავებელი და ასე ვთქვათ, თუ მეუზებელ სოფელში არის გადასული და ვინმე გამორჩა ბრუნდება და უკანისევ ამუშავებს, ამიტომ დაუხნელი ასეთი ფართობი ატარჩება. მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, ადგილობრივი მოსახლეობა ჩართულია, ინფორმირებულია, ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელებული იყო ტელევიზიის საშუალებით, ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელებული იყო სოციალური მედიის საშუალებით და აი რა თქვენი ეთერის გასაშუალებას იძლევა რომ რადიო საშუალებით ყველა ფერმერმა გაიგო, შეიძლება კიდევ დარჩენილი არის 10 დღე და ცოტა მეტიც, აგროვადები ვაძლევ საშუალებას რომ დავამუშაოთ. ყველა ძის ნაწილი ამ ეტაპისთვის ქობულეთი გვაქვს, ასე რომ თქვათ, დარჩენილი და ქობულეთში აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, ასე რომ თქვათ, მაი ივნისის დასაწყისში ყველა სამუშაო იქნება დასრულებული მთლიანი აჭარის მასშტაბით.
და ამ კრიზისის პერიოდში ბატონო გოჩა ძალიან მწავედ გამოჩნდა რას ნიშნავს ქვეყნისთვის სასურსათო საფრთხეობა და აგროპროდუქტების შიდა წარმოება. აგროსერვის ცენტრი ფერმერებს სთავაზობს უფასოდ ჩითილებს და ნერგებსაც, ხომ?
ნერგებს სამინისტროს პროგრამით შეუძლიათ რომ ფერმერებს.
დიახ, და აგროსერვის ცენტრი ჩითილებს გადასცემს, არა?
ჩითილებს გადასცემს და ეს პროცესი გაგრძელდება, ასე რომ თქვა თქვენ მოგეხსენებათ რომ გარკვეული აგროვადები არის და გარკვეული დრო ჭირდება, ჩვენ გვქონდა ძალიან ცივი დრო, პერიოდი რომ ღია გრუნტში უკვე წარმოებული ჩითილი ფერმერებმა დარგონ, ამიტომ холод მოახერხეთ ამ პერიოდში მილიონამდე ჩითილის წარმოება, იმიტომ რესურსები მეც არ ყოფილა, გახსოვთ ჩვენ ეთერები გქონდა, როდესაც ამბობდით რამდენად მოთხოვნათი იყო და მაშინ ჩვენ გქონდა 100-ასეულობით ათასზე და ეხლა უკვე მილიონებზე ავედით, იმდენი რაოდენობა და იმდენად მოთხოვნადია და არ ყოფნის ეს მოსახლეობას და ასე რომ ვთქვათ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს პროცესი გააგრძელდეს, გაფართოვდეთ სამომავლოდ.
შეიძლება მოთხოვნა არ იყოს, როცა სასათბურე მეურნეობების განვითარებაზე ვსაუბრობდით, შესაძლებელია რომ არ იყოს მოთხოვნაო, ხომ, ფერმერების მხრიდან ამ საკითხზე გვისაუბრია, თუმცა დღეს არის მოთხოვნა მით უმეტეს, როცა შეუძლიათ ეს უფასოდ მიიღონ. რა ჩითილები იქნება ეს და რამდენად საკმარისი რაოდენობის და უშუალოდ რა რაზეა გათვლილი?
ანუ გეტყვით რომ ჩვენ როდესაც საუბრობდით, მე მაშინ კარგი მოლოდინები მქონდა, ამბობდი რომ ძალიან მაღალი მოთხოვნა იქნება, ფერმერები როდესაც ამას გაიგებენ თქო და ეპიდემიამაც თქვა ამ საქმეს მოუწოდა სხვანაირად დაიწყო მოსახლეობა ყველაფერზე შეხედვა, მაგრამ მაინც დამერწმუნეთ რომ ძალიან მოთხოვნადია ჩითილები, ძალიან ბევრმა ადამიანმა კარგი საშუალებაა რომ გაიგო ამის შესახებ და ახლა მიმდინარე წელს გადაწყდა, ჩვენ მაშინ საუბრობდით რომ ეს გაიყიდებოდა, რომ მიმდინარე წელს ამ პანდემიიდან გამომდინარე გადაწყდა რომ მომხდარიყო მისი ასე საჭიროდ გადაცემა, სამომავლოდ მოხდება ისევ რეალიზაცია ფერმერებსთან, მაგრამ ეს იქნება ხელმისაწვდომი მათთვის, ანუ შეღავათიანი ფასი, ისეთი ფასი რომელსაც ფერმერები გადაიხდიან პირიქით. ბევრი ფერმერი მიუხედავად იმისა რომ ეს ფასოთ რიგდება, მათთვის ეს საკმარისი არ არის და გთხოვენ რომ ვიყიდონ ჩვენგან, ანუ ჩვენ გავყიდოთ და არ არიან ისინი მზადარიანო თანხები გადაიხადონ რომ შეიძინონ ჩითილი. ამიტომ თვითონ პროექტი არის ძალიან საინტერესო, წარმატებული, ამან დაჩვენა ერთ წელმა და ჩვენ წინა წელს როგორც კი გავხსენეთ, ეს საჩირდება დავიწყეთ წარმოება და რეალიზება. ეხლა კიდევ გვაქვს დაკვეთები, კერძო დაკვეთა გქონდა ჩვენ 9 მილიონზე მეტი გავყიდეთ და 100000 ლარზე მეტი შემოვიდა ორგანიზაციაში რეალიზაციიდან, ასე რომ თქვათ ჩილების და რაც შეეხება უფასოდ რომელიც ვაწარმოებთ რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის მოსახლეობისთვის გადაგვეცა, ესეც მილიონზე მეტი ჩითილი იყო რომელიც მოსახლეობას გადავეცით უსასყიდლოდ. სამომავლოდ რა თქმა უნდა ეს პროცესი გაგრძელდება და მოსახლეობა ამ სიტუაციაში სარგებლობს.
და ბატონ გუჩა, უსათოთ უნდა კითხოთ იმ პროგრამის შესახებ, განცხადის მიღების ვადა გახანგრძლივ და სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე, პროგრამის თაობაზე გეკითხებით. ამ პანდემიის სიტუაციაში ხომ არ შეიცვალა პირობები აი ამ განცხადების მიღებისა?
მოგეხსენებათ რომ ქვეყანაში რეალობაში გეცვალა და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, სოფლიოში დღეს
ხომ არ გამარტივდა აქედან გამომდინარე რომელიმე პირობა?
იმ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან გამარტივებული პროცესი იყო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა ტიპში პროექტში მონაწილეობას გარკვეული განაცხადის, გარკვეული დოკუმენტაციის, ელემენტარული დოკუმენტაციის, პირველად დოკუმენტაციის წარდგენა სავალდებულოა იმისათვის, რომ კომისია იქნება ეს რაღაც ჯგუფი, რომ განიხილოს და შეაფასოს, იმიტომ რომ როცა კონკურენციის პირობები არის და ბევრ სურს რომ მიიღოს გრანტი, მე კითხვის შევა თუ როგორ შეაფასა კომისიამ, რომ იმისი უპირატესობა და მეორისთვის მიენიჭებინა. რო ყველა ვერ მონაწილე ვერ დაფინანსდება ბუნებრივია, ხო? ამიტომ აუცილებელია გარკვეული ტიპის დოკუმენტაცია, რომელიც აუცილებელია და ის არადგინეს, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარმა, რომ კომისია მიმშელოს და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს. ამიტომ ის პირველი დოკუმენტაცია ჩვენ მაქსიმალურად გქონდა ფერმერებზე მორგებული. ამიტომ ჩვენ არ ვთხოვთ მათ ასე ვთქვათ დაკანონების ნაწილი თუ არ ქონდა მოგვარებული, მას პერიოდი ქონდა, რომ ვთქვათ უკვე 3-4 თვე არის გასული, ეს პროცესი მოეგვარებინა, თითუმეტეს ანუ დარეგისტრება გამარტივებული და ვთქვათ პრობლემა არ იყო. იმეს თუ მსგავსი ტიპის პრობლემა ქონდა. ასევე არ ვთხოვდით, რომ მას რეგისტრებული მეწარმე ყოფილიყო, ფიზიკურ პირს მონაწილეობა შეეძლო და შესაძლებელია, რომ მონაწილეობა მიიღოს. ასევე საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე გარკვეული ტიპის შეზღუდვები იყო დაწესებული. გადაადგილებასთან დაკავშირებით, სანიტარო მოქმედებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ სხვა საჯარო უწყებებში, თქვათ იყო დისტანცია.
და როდის არის განაცხადების მიღების ბოლო ვადა?
გამომდინარე ჩვენ გადავწიეთ ვადები, უკვე მეორეჯერ გადაიწყო და გავაგრძელეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველა დისკომფორტი, რაც მოსახლეობას ჰქონდა, მაქსიმალურად ის აღმოფხვრილა. ამიტომ თვის ბოლომდე კიდე აქვთ ვადა ბენეფიციარებს, რომ და იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი აქვს მიჩაერთოს ამ პროგრამაში, შემოიტანოს განაცხადი. ასე რომ ჩვენ მქონდა ისეთი პროცედურები, როდესაც ფერმერები გვეუბნებოდნენ, რომ შემოიტანეს განაცხადი და გარკვეული ტიპის დოკუმენტაციას ვერ შეაგროვებენ და პრობლემები აქვს და ვადის გადაწევას ვთხოვდნენ და ამიტომ გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი. ის ფერმერები, ვინც შემოიტანეს, მაგრამ ხარვეზი აღმოჩნდა რაღაც დოკუმენტაციაში, მათ შეუძლიათ რომ ხელახლა შემოიტანონ, ხელახლა წარადგინონ განაცხადი და მას არ ზღუდავს წესი ჩვენს მიერ დამტკიცებული, ხელახლა განვიხილავთ და ვეტყვიან თუ იქნება სრულყოფილი დოკუმენტაცია, პირველადი მივიღებთ დოკუმენტაციას და ასე თუნდაც რომ უზრუნველყოფა წინასწარ ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ გარკვეული ტიპის თანხები მას კონდეს უკან ანგარიში ან ფინანსურად გვარ. როდესაც ჩვენ განვიხილავთ და თუ პროექტი იქნება საინტერესო, ამ შემთხვევაში ვთხოვთ უკვე რომ მათ ფინანსურ თანამონაწილეობა, რაც არის შემდგომ გააჩინონ ეს თანხები მათ ანგარიშზე და მოხდეს მათი ხარჯვა მათ მიერ. ამიტომ
წელს პირველად შეესთავაზეთ თქვენ ფერმერებს ამ სახის პროგრამა და ალბათ დრო აჩვენებს რა იქნება დასახვეწი ამ პროგრამის განხორციელების პროცესში.
კი ბატონო, ჩვენ ახლა მაქსიმალურად მივაახლოვეთ ანუ ისეთ პირობებთან, რომ მისამოსახერხებელი ყოფილიყო, მაგრამ იდეალური ვერაფერი ვერ იქნება. ხო, როდესაც მე თუმეტე ეს პირველად ხორციელდება, ამიტომ ვიჩვენებს თუ რაიმე ისეთი ტიპის ხელშემშლელი ფაქტორი ქონდათ ფერმერებს, რომლებიც ვერ გააკეთეს გარდა ამ პანდემიისა, ასე რომ ვთქვათ, რომელიცაც ხელშემშლელი იყო, მაგრამ ჩვენ ეს გავითვალისწინეთ და ვადები გადავწიეთ, თუ სხვა რამე იქნება ისეთი ობიექტური შენიშვნა, რომელიც შეიძლება იქნეს გათვალისწინებული მომავალ წლის პროექტებში, იქნება გათვალისწინებული. ჩვენ რო კიდე ეს ვადები გადავწიოთ, ან ხარვეზები ვასწოროთ, ხელახლა თუ ვაგრძელოთ, ეს პროექტი ვერ დასრულდება მუდმივად, იმიტომ რომ ნებისმიერი პროექტის განხორციელების დროს იდეალური პროექტი ვერ დაიწერება, ხო, აი წესი ვერ გაიწერება. ამიტომ ჩვენ აი მასიურ ჯერჯერობით სერიოზული პრობლემა მომართვიანობა ან რაიმე ისეთი არ ყოფილა, რომ აი ვთქვათ მოსახლეობის ნაწილს ან რაღაც ბენეფიციარების აი ნაწილს ქონდეს რაიმე ტიპის პრობლემა, რომ მე ამას ვერ წარმოვადგენ და ეს არის ჩემთვის დიდი პრობლემა. ანუ ჯერჯერობით ასეთი ტიპის განაცხადი ჩვენ არ გვაქვს. მხოლოდ ითხოვდნენ ვადების გადავადებას, ეს იყო და ეს მეტი არაფერი. რა თქმა გათვალისწინებთ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს კი ისურვებთ. რადიოსფერანს კი შევახსენებ, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრო სერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად 16:16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16:00 და 10:00. გადაცემა კონტაქტი.